útrobách věže skučel vítr. Neposednému živlu bylo jedno, že je vchod zajištěný závorou, zámkem i smrtícími kouzly. Otevřeným vrcholem neustále vrážel dovnitř, kroutil se mezi zdmi roubenými točitým schodištěm, nespoutaně poletoval volným prostorem, který žádné zdi ani stropy nečlenili na další komnaty. A když slétl až dolů, na úroveň návrší nezastavil se. Vtrhl do zděné studny, která se nořila hluboko do břicha pahorku, a vyl v ní jako meluzína v komíně. Na flekatém obětním kameni u vyvýšené obruby propadliště ležel muž. Vítr mu neodbytně cuchal dlouhatánské vlasy, vrhal je do hladce oholené, kožovité, pobledlé tváře, chvílemi připomínající lebku. Ty vlasy byly sněhobílé, ale muž navzdory tomu nevypadal staře. Více než sáh vysoká postava ještě nebyla schrbená a skroucená věkem a polonahé tělo se zdálo být tvrdé jako kus vařené kůže. Vypadalo to, že muž vůbec nedýchá, že tady jeho tělo čeká, až ho s podstami odnesou do jedné z hrobek na svahu kopce. Pozornější pohled však mohl odhalit, že jeho hruď se přece jen nepatrně zvedá. V mělkých, krátkých nádeších. Kostnaté ruce měl složené na břiše, kde svírali černou kovovou tyč. Hlavice byla umně vykovaná do podoby šupinaté dračí tlamy. V drápech svírala stříbřitý úlomek obrovské šupiny, jejíž přízračný svit se odrážel v mužových vytřeštěných, nehybných, nemrkajících očích. Mohlo se zdát, že bělovlasý slepě hledí do prázdna. Omyl. On viděl. A nejen spirálu schodiště stoupající k vrcholku věže a pošmourné reliefy božských a dračích tváří vystupující z kamenných stěn. Moc dračí šupiny, která prostupovala jeho tělem i myslí, mu umožňovala nahlédnout i do míst daleko za zdmi Zilantavu. Právě teď se jeho vědomí vznášelo nad povodím řeky Sury, mnoho verst západně od města, dokonce daleko za Itilem. Sura tvořila hranici mezi územím Mokšů a končinami, které si už nárokovali Bulhaři. Tmavé lesy, proříznuté stříbrnou stuhou řeky, byly ve světle zapadajícího slunce jako posypané zlatým prachem. V porostu však už zhoustlo večerní šero. Ze slévajících se stínů pod listnatou klenbou náhle vyjeli jezdci. Jejich přilbice, pancíře a hroty kopí se zatřpitily na slunci. Na vlajkách se skvěla znamení Perunovy sekery, dvouhlavého orla Simargla anebo dvou havranů boha Odina. Před řekou jezdci zpomalili, ale po krátkém váhání pobídli koně do proudu a v gejzírech vody přejížděli na druhý břeh. Za nimi neustále proudili z lesa další a další muži, dlouhatánský, nesčetný zástup ozbrojenců. Muž ležící na obětním kameni v suvarské věži se zachvěl. Viděl přesně to, po čem pátral. Magické síly v něm zapulzovaly, dech se zrychlil a hlavice ocelového žezla zazářila jasněji. Když kníže Svjatoslav vyjel z vod Sury na východní břeh, zvedl ruku v rázném gestu a přikázal zatroubit na roh. Na noc zůstaneme tady. Rozhlédl se po širokém, travnatém břehu a březových a dubových hájích roztroušených kolem. Nepojedeme dál? Podíval se Svenelt zdravým okem na slunce, které se právě dotklo vlnobití pahorků na západním břehu. Včera a předevčírem si neúprosně hnal vojsko vpřed. Skákali jsme do sedel už s prvním světlem a jeli až do hluboké noci. Neuškodí dopřát si vydatnější odpočinek. Koně i muži to potřebují. A tohle je výborné místo pro tábor. Rozdělejte ohně, musíme se osušit. Do holínek jsem nabral tolik říční vody, že z nich při troše štěstí vylovím pstruha. Ilja s nesmírnou úlevou sklouzl z buruška a uvázal koně k jedné z bříz. Sundal si z hlavy přilbici, ze zad štít a odepnul si opasek tížený pouzdry s mečem a dlouhou dýkou. Pak s přidušeným zasténáním klesl do trávy. Po večerech neusínal, ale doslova omdléval. Často se nestihl ani najíst. Být součástí rychle cestujícího knížeckého vojska nebyla žádná zábava. Malí chlapci, kteří si něco takového představovali jako úžasné dobrodružství, by byli zaskočeni krutou, bolestivou, páchnoucí pravdou. Ilja si postupně zvykal a dnes už to všechno snášel o něco líp, ale ještě měl v živé paměti, jak vrčel a klel, když před několika dny opustili Mordvu. První den jízdy se podobal mukám pekelným, o kterých často hovořil Jegor, když Iljovi nadával za jeho pohanské řeči. První věc, kterou si Muromec v souvislosti s novou zbrojí uvědomil, byla bolest zad. Pancíř, přilbice i štít, který si po vzoru ostatních bojarů pověsil na záda, měli svou váhu. A ne malou. Přestože měl tělo pevné jako nikdy předtím a ještě pořád si vychutnával vědomí rovných kostí, neochrnutého svalstva a neobvyklé síly, už po několika verstách jízdy se k obvykle stuhlému zadku přidala sílící od křížů k lopatkám vystřelující bolest. Také buruško, kterému se téměř zdvojnásobilo břemeno na hřbetě, celou cestu nespokojeně frkal. Druhým poznatkem bylo teplo. Co teplo, horko? Když jeli příjemně chladivou mlhou a lesním stínem, dalo se to vydržet. Půl dne jízdy od Mordvy se však opar rozplynul a spoza mraků nad lesy vykouklo slunce. Opřelo se do země i do všeho živého na ní s veškerou svou letní silou. Během chvíle z Ilji lil pot a halena pod pancířem doslova čvachtala. Na to si zvykneš, promlouval k němu Mikula, který postřehl, že si Ilja sundal přilbici a prsty si odhrnuje z čela mokré vlasy. I když pár prvních dnů si budeš připadat jako kus masa, které se vaří v kotli nad dobře roztopeným ohništěm. Díky za povzbuzení, Seljanoviči, zabručel Muromec, nasadil přilbici na vyčnívající sedlovou hrušku a sáhl po čutoře. Jak se ji ale snažil odzátkovat prsty pravé ruky, v nichž zároveň svíral kopí, udeřil ratištěm do pohupující se přilbice. Ta spadla z nízké hrušky. Když se ji pokusil zachytit, vyklouzlo mu z prstů i kopí. Navíc škubl čutorou a polil se jejím obsahem. Železný hrot kopí zazvonil na kamenité cestě a buruško vylekaně frkl, když se mu ratiště zapletlo mezi nohy. Svjatoslav, Jegor a Volch se ohlédli. Iljovi se dostalo pobavených úšklepků a Jegorových očí obrácených v sloup. Ostatní jezdci míjeli Muromce s chechtáním a uštěpačnými poznámkami. Jen se smíchy neposerte, zamumlal Ilja a sesedl z buruška. Všechno se naučíš, na všechno si zvykneš, opakoval Mikula, který u něj zastavil kobylu. Sám jsem si tím předloni prošel. Ještě to mám v čerstvé paměti. I mě se chechtali, když jsem po první celodenní jízdě musel spát na břiše, protože mi sedlo nadělalo na prdeli krvavé puchýře. Budou si tě dobírat, popichovat tě, předbíhat se ve vymýšlení jedovatých vtipů, dokud je to jednoho dne neomrzí. A nebo dokud některému z nich nevyrazím pár zubů, odsekl Muromec. K ničemu takovému ale nedošlo. Ilja měl co dělat sám se sebou, na nějaké hádky, rozby nebo dokonce pěstní souboje mu vůbec nezbývala síla. Postupně vůči posměškům zkušených bojarů otupěl. Po pěti dnech cesty cítil, že se to zlepšuje, že si zvyká na váhu zbroje i otlačený zadek a že i záda mu zpevnila a už tolik nebolí. Navzdory tomu se do trávy na břehu Sury svalil jako podťatý a měl pocit, že už nikdy nevstane. Proto, když na něj padl mohutný stín a on uviděl Jegora s holí v ruce, považoval to za špatný vtip. Máš rozum, Báťuško? Zašklebil se bolestně. Po dnešku necítím tělo. Na to ti prdím, zabručel Svatogor. Myslíš, že kdyby nám právě teď skočili na krk Bulhaři, brali by ohled na tvůj otlačený zadek a bolavá záda? Kijevský bohatýr musí být připravený bojovat a zabíjet, i kdyby 3 dny a 3 noci neslezl ze sedla a nezamouřil oko. Poprvé od Mordvy máme trochu času, tak hybaj pokračovat ve výcviku. Ani náhodou, odvětil Ilja podrážděně. Ti si odbít večerní modlitbu. Já si tu zatím schrupnu. Jegor ho kopl do podrážek natažených nohou a rozmáchl se holí. Vstávej, jinak tě zmlátím v leže, že se tu budeš kroutit jako vyoraný krtek, varoval ho. Ilja zaskřípal zuby, ale než stihl odpovědět něco velmi neuctivého, zadusala kopita a padl na něj další rozložitý stín. Muromče! Ze statného hnědáka sesedl Aljoša Kněžic. Mladý Ulič měl neobyčejně tuhý kořínek. Odmítl zůstat v Mordvě se slovy, že mokšové by mu místo ke zdraví pomohli spíše do hrobu. A tak se zotavoval za jízdy při vší té námaze a nedostatku spánku a jídla. A přesto nějakým zázrakem den ode dne sílil a do tváří se mu vracela barva. Taková houževnatost se jen tak nevidí. Zvedej se, brachu, jdeme na lov, vyzval Ilju vzrušeně. Kousek po proudu je slepé rameno řeky a rákosí se tam jen hemží divokými kachnami. Koňského masa už mám plné zuby. Neotravuj, Kněžici, osopil se na něj Jegor. Teď si mladého beru do parády já. Zbytečně zdržuješ, Svatogore, vkročil Ulič mezi něj a Ilju, který se právě s bručením a zatnutými zuby snažil zvednout. Musíme to stihnout ještě před západem slunce. Holemi do sebe můžete bušit i při světle táboráků. Jdeme, Iljo, seber se, je na čase vyzkoušet tvůj zázračný luk. Vsadím se, že si ještě ani nenapnul tětivu. Chceš ho snad nosit jen na okrasu? Poslyš, Aljošo, začal Jegor hrozivě, ale bývalý otrok se k němu prudce otočil. Kníže mi přikázal, abych Muromce cvičil v lukostřelbě. Ještě jsme se k tomu vůbec nedostali, je nejvyšší čas, tak ustup. Nápad s kachnou k večeři se mi líbí, ozval se Mikula, který u nich právě zastavil kobylu. Ale sotva se jí dočkáme, když necháš lovit Muromce.
To je pravda, přiznal Ilja. Netrefím ani tu řeku, i kdybych se postavil doprostřed koryta.
Ale začít s tím musíš, utěl Aljoša a pohlédl na toulec visící u Buruškova sedla. Trčela z něj bilostná opeření šípů i jeden z oblouků skládaného luku. Dostal si dar od bohů. Mohli by se rozlobit, když ho necháš zahálet. Uvědomuješ si, chlapče, že se rouháš, zabručel Jegor. Ty jsi mi tedy podařený křesťan. Co vás ti řečtí věrozvěstové vlastně učili? A vůbec, všichni víme, jak nedočkavě loupeš očima. Řekni rovnou, že sám toužíš ten luk vyzkoušet. I kdyby, co je na tom zlého? Ušklíbl se Aljoša a tázavě pohlédl na Ilju. Můžu? Jen si posluš. Pokrčil Muromec rameny. Ulič vytáhl luk z toulce, potěžkal ho, přelétl obdivným pohledem a špičkami prstů skoro laskavě pohladil rohovinou vykládané tělo, kůží opletený dřík i okované konce. Všichni svatí, stůjte při mně. Zavzdychal rodák ze stepy, kde byl luk nejdůležitějším nástrojem každého muže. Takhle skvostné zbraně se mé ruce v životě nedotkly. Přímo z ní sálá síla, jako z nějaké živé bytosti.
Udělej si radost a napni ho. Zachechtal se Mikula a Ilja mu se souhlasným přikývnutím podal tětivu. Aljoša navlékl drobnou smyčku na konci tětivy na spodní část luku, opřel zbraň o zem a zatlačil na ni, aby tělo ohnul a mohl nasadit druhé oko na opačný konec. Ale světe div se, nepodařilo se mu to. Malá smyčka se k hornímu konci luku nepřiblížila ani na 3 palce. Aljoša se udiveně rozhlédl. Jeho společníci pozvedli obočí. Ulič se nadechl, stiskl rty a zatlačil na luk silněji. Navzdory tomu se mu tětivu nepodařilo nasadit. Kristovi rány zafuněl, jako by byl kovaný z oceli. Ještě nejsi úplně při síle, brachu. Ty čarodějnice tě pořádně vycucaly, dej to sem. Zachechtal se Mikula a vzal Aljošovi z rukou luk i tětivu. Opřel si zbraň o chodidlo a zatlačil na ni, tahaje konec tětivy k okovanému konci. Tvář mu zrudla, žíly na čele naběhly, oči vylezly z důlků. Bez výsledku. Matičko mokoš, vydechl. To je snad luk samotného Peruna. Žádný smrtelník ho nedokáže napnout. Ale hovno, zavrčel Jegor netrpělivě a vytrhl mu zbraň z rukou. Běžte zpátky ke svým matičkám, utřinosové, a poproste je, aby vás ještě 5 let kojili. Pak možná zesílíte. Ukážu vám, jak to dělá skutečný bohatýr. Prošedivělý bojar nadmul hruď, sevřel tětivu i konec luku v tlustých prstech a ze všech sil zatlačil na 2x prohnutou zbraň. Tělo se ohnulo, ale jen nepatrně. Smyčka na konci těla se začala blížit k okované špičce. Když už od ní byla tětiva sotva na palec, Svjatogor vycenil zuby, zaúpěl, zakoulel očima a s hlasitým výdechem tětivu pustil. To není možné! Aljoša i Mikula se chechtali. Co jsi říkal o tom pití materského mléka? Ať to zkusí mladý, odfrkl si Jegor a podal zbraň Iljovi. Ano, ať to zkusí, přikývl Aljoša. Jinak se těch kachen na mou věru nedočkáme. Ilja sevřel luk v dlani. Mezi prsty druhé ruky uchopil tětivu, opřel zbraň o zem, zapřel se do ní a bez výraznější námahy nasadil očko na kovovou špičku. Rozechvělá tětiva zadrnčela. Bojaři na Muromce hleděli se spadlými bradami. Včetně Volcha, který u nich před chvílí zastavil svého hnědáka. Ať se propadnu, zachraptěl Mikula. Tušil jsem to, pokýval Jegor hlavou, oči přimhouřené. Ale jsem zvědavý, co teď, vysoukal ze sebe Aljoša. Tětiva je napnutá jako struna na citeře. Dokážeš z toho luku vůbec vystřelit, Muromče? Ilja natáhl levou ruku s lukem před sebe, chytil tětivu 3 prsty pravačky a s hlasitým zafuněním si ji rázně přitáhl až k zarostlé tváři. Když ji v zápětí pustil, zadrnčela tak, až jeho druhům zalehlo v uších. Člověče, vyvalil Mikula oči. S touhle zbraní nesmíš lovit kachny. Jen si to představ. Jestli nějakou zasáhneš v letu, šíp ji odnese až někam zpátky do Mordvy. Nechceme přece krmit prokleté mokše. Bohatýři si vyměnili pohledy a v zápětí se dunivě rozesmáli. Jen Volch jejich veselí nezdílel. Z ničeho nic se zamračil, zvedl hlavu a zavětřil jako vlk. Všimli si toho a stichli. Vseslajevič se tvářil na nejvíc znepokojeně. Co se děje, brachu? Hlesl Mikula a sevřel v dlani rukojeť biče, stočeného u boku. Co cítíš? Volch neodpověděl, místo toho popadl malachitovou hůl do obou rukou a z nenadání s ní prudce bodl proti obloze. Šupina ve vyřezávané dračí tlamě zazářila. Vzduch zavířil jako v náhlém porivu větru. Z okolních stromů se vznesl roj listí. Kyjevané k čaroději obraceli zaskočené pohledy a mimovolně stahovali hlavy mezi ramena. Koně ržáli a střečkovali. Vědmáctví, zanadával Jegor do sílícího houčení. Dlouhatánský plnovous se mu v tom nadpřirozeném vichru kroutil jako přišlápnutý had. Padl na ně stín, jako by nad Suru náhle přiletělo bouřkové mračno. V tu chvíli se hučení změnilo v podivuhodný, nelidský, nesrozumitelně křičící hlas. Volch vykřikl a znovu bodl žezlem do vzduchu. Čarovný svit zesílil, rozlil se kolem jako rudá záplava. V tom okamžiku se záhadný stín roztrhal a rozlétl se do všech stran. Úder neviditelné síly doslova skopl volcha ze sedla. Svalil se do trávy pod stromy, až na něm pancíř zazvonil. Splašený hnědák odběhl pár sáhů po břehu. Hlas v povětří stichl, vichr ustal. Vyděšení bojaři běželi k volchovi. Nic se mu nestalo, ale byl otřesený a udýchaný jako po dlouhém namáhavém běhu. Mlachitové žezlo mu vyklouzlo z prstů a skutálelo se do trávy. Dračí šupina pohasla. Zvířené listí se pomalu snášelo k zemi. Muž v útrobách suvarské věže sebou trhl, jako by ho proklála ostrá bolest. Světlo úlomku v dračí tlapě zakolísalo a zakmitalo v divokém tanci se stíny ve věži. Vítr slyšitelně zakvílel. Znělo to, jako by kolem čaroděje kroužil roj neviditelných, skučících duchů. Kloubovité prsty pevněji sevřely železnou hůl. Záře žezla ještě jednou zapulzovala a potom se znovu ustálila. Vědomí oddělené od těla zakroužilo nad vzdálenými končinami a z povodí Sury se rychle vracelo zpátky k Itilu. Přehouplo se přes řídce zalesněnou vrchovinu na západním břehu dlouhé řeky a sklouzlo do údolí. Chvíli letělo na sever, dokud se hladina řeky pod ním prudce nerozšířila. V těchto místech Itil napájela mohutná kama, přitékající z východu. V rozlehlé hladině vodnatého soutoku se zrcadlily obrysy města Bolgar. Čarodějovo pátravé vědomí se vznášelo nad hlavním sídlem Bulharů a pozorovalo večerní ruch v ulicích, v palácích, na hradbách i kolem mešity s vysokým běloskvoucím minaretem. Bolgar se připravoval na válku, vojsko se schromažďovalo, odevšad se blížili jezdci. Neviditelného vyzvědače však zaujalo ještě něco. Zalétl zpátky k Itilu. Na západním břehu, naproti městu, se rozprostíralo velké variašské tábořiště. Na kamenité pláži se to jen hemžilo po zuby ozbrojenými veslaři. Právě vytahovali na břeh dva tucty dlouhých veslic, na nichž před chvílí připluli ze severu. Nepochybně je přilákala zvěst o blížící se válce. Jeden z drakarů však nepřistál ve variašském táboře. Už před delší dobou se oddělil od hlavní flotily a zamířil k východnímu břehu. V rozlehlém přístavišti před hlavní bránou to vyvolalo pořádný rozruch. Posádka lodi byla totiž zakovaná v nejlepší severské oceli a ani trochu nevypadala, že připlula obchodovat.